नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. संवसारभरांतल्या आतंकवादा आड झुजपाक ऑपरेशन सिंदूरांतल्यान नवो आत्मविश्वास आनी उमेद मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले. गोंयची खाजण शेती पुनर्जिवीत करपा खातीर केंद्र सरकारान मजत करची अशी मागणी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत निती आयोगाचे बसकेंत केल्या. थायरॉयड दुयेंसा विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर तशेंच दुयेंसाचें निदान करपाक उर्बा उपाय हेतान आयज संवसारभर जागतीक थायरॉयड दीस पाळटात. कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे वतीन फाल्यां सावन 30 मे मेरेन पणजेच्या संस्कृती भवनांत भुरग्यां खातीर छायाचित्रण कला ह्या विशयाचेर सृजनशील कार्यशाळा जातली. आतां पुराय खबरो. संवसारभरांतल्या आतंकवादा आड झुजपाक ऑपरेशन सिंदूरांतल्यान नवो आत्मविश्वास आनी उमेद मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. आकाशवाणीचेर केल्ल्या मन की बात कार्यावळींत राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी ऑपरेशन सिंदूर वेळार सशस्त्र दळांनी दाखयिल्ल्या शौर्याची तोखणाय केली. आयज सगळो देश आतंकवादाच्या आड एकवटीत आसा आनी तो सोपोवपाचो संकल्प करून आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. ऑपरेशन सिंदूर ही फकत लष्करी मोहीम न्हय तर राष्ट्राच्या संकल्पाचें आनी धैर्याचें चित्र आसा हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. हाका लागून पुराय देशांत देशभक्तीची भावना निर्माण जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. देशांतल्या जायत्या व्हड तशेंच ल्हान शारांनी गांवांनी तिरंगा यात्रा घडोवन हाडटात अशें श्री मोदी हांणी नदरेक हाडलें. देशांतल्या सशस्त्र दळांक मान दिवपा खातीर हजारांनी लोक तिरंगा हातांत घेवन भायर सरले. ह्या काळांत जल्मल्ल्या भुरग्याक बिहारांतल्या कटिहारांत उत्तर प्रदेशांतल्या कुशीनगरांत आनी हेर जायत्या शारांनी सिंदूर अशें नांव दिलां हाची ताणें दखल घेतली. भारतीय सैनिकांनी भारतांत तयार केल्ल्या शस्त्रां उपकरणां आनी तंत्रगिन्यानावरवीं आतंकवादी तळ मुख्यालयां आनी लॉन्च पॅडां नश्ट केलीं अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हातूंत आत्मनिर्भर भारतचो संकल्पूय आस्पावता अशें तांणी मुखार म्हळें. हे मोहिमे उपरांत पुराय देशांत वोकल फॉर लोकल संबंदी एक नवी उर्जा दिसता अशें तांणी नदरेक हाडलें. देशांत तयार केल्ल्या उत्पादनाक प्राधान्य दिवचें अशें तांणी सगळ्यांक उलो मारला. ही फकत अर्थीक आत्मनिर्भरतायेची गजाल न्हय तर राष्ट्रनिर्मितींत वांटो घेवपाची गजाल आसा अशें तांणी मत प्रगटायलें. माओवादी वाठार आशिल्ल्या गडचिरोलीच्या कठेझरी गांवांत पयलेच खेपे बस पावल्या म्हणून प्रधानमंत्री मोदी हांणी समाधान उक्तायलें. ह्या गांवाचेर माओवादी हिंसाचाराचो परिणाम जाल्ल्यान गांवांत बशी पयलीं केन्नाच वचूंक ना अशें श्री मोदी हांणी सांगलें. छत्तीसगडाच्या माओवादी वाठारांतल्या भुरग्यांक विज्ञानाची आवड आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. छत्तीसगडाच्या दंतेवाडा जिल्ह्याचे इयत्ता 10वे आनी 12वे परिक्षेचो निकाल बरो लागिल्ल्यान प्रधानमंत्र्यांनी तांचें अभिनंदन करून खोस उक्तायल्या. माओवाद आशिल्ल्या दांतेवाडांत शिक्षणाचो ध्वज उंचायेन हुबता असो अभिमान प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायला. गोंयची खाजण शेती पुनर्जिवीत करपा खातीर केंद्र सरकारान मजत करची अशी मागणी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत जाल्ल्या निती आयोगाच्या बसकेंत केल्या. गोंयांत 10,000 हॅक्टर जमनीचेर खाजण शेती जाता. मात खारें उदक ह्या शेतांनी गेल्ल्यान ती पेड्ड्यार जाल्यात, देखून शेतकार निर्शेल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी निती आयोगाच्या बसकेंत दिली. शेतांत आशिल्ले बांद तशेंच मानस आनी शेतांतलो गाळ काडपाची गरज आसून ही शेती पुनर्जिवीत जायत जाल्यार गोंयची दर्यादेग घटमूट उरपाक मदत जातली, तशेंच नुस्तेमारी आनी पारंपारीक मीठ करपाच्या वेवसायाक उर्बा मेळटली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी बसकेंत दिली. विकसीत भारता खातीर विकसीत राज्य ह्या संकल्पनेचेर निती आयोगाची ही बसका जाल्ली. केंद्र सरकारान 2024-25 अर्थीक वर्सा खातीर कर्मचारी भविश्य निर्वाह निधी म्हळ्यार EPF ठेवीचेर 8.25% कळंतर मंजूर केला. हाचो लाव भारतांतल्या 7 कोटी परस अदीक पगारदार कर्मचाऱ्यांक जातलो अशें कळीत जालां. फर्मागुडयेवेल्या ITIत अत्याधुनीक उत्पादन तंत्रगिन्यान प्रयोगशाळेचें उक्तावण जालें. हे कार्यावळींत गोंयांतल्या ITI प्रशिक्षितांक कुशळटाय उदरगत मुखार व्हरपाक म्हत्वाची मार्गदर्शक दिशा थारतली. नव्यान स्थापन जाल्ली ही लॅब CNC प्रोग्रामींग, सॉलिड एज डिझायन सॉफ्टवॅर आनी 3D प्रिंटींग हांचें अत्याधुनीक प्रशिक्षण दिवपाक सज्ज आसा, जाका लागून प्रशिक्षितांक प्रगत उत्पादन साधनां आनी तंत्रगिन्यानाची संद मेळटली. उद्देगीक सॉफ्टवॅर आनी पद्दतींत तांची कुशळटाय वाडोवन प्रशिक्षितांची रोजगार क्षमता घटमूट करपा खातीर ही प्रशिक्षणां तयार केल्यांत. उक्तावण सुवाळ्याक सिमेन्स लिमिटेडचे वेवस्थापक श्री महेंद्र वाणी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. EGNIT प्रकल्पाचो मुखेल घटक ही लॅब जावन आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
थायरॉयड दुयेंसा विशीं जागृताय करपा खातीर सुरवातीच्या निदानाक चालना दिवपा खातीर आनी थायरॉयड दुयेंतीचे भलायकेचेर काळजी घेवपा खातीर आयज संवसारभर संवसारीक थायरॉयड दीस पाळटात. थायरॉयडा संबंदीत खंयच्याच प्रस्नाचो दुबाव असल्यार व्यक्तीक वैजकी मजत घेवपाची याद करून दिवपी हो दीस गोंयांतूय तरेकवार कार्यावळी वरवीं पाळ्ळो. थायरॉयड विकाराची सामान्य लक्षणां म्हळ्यार वजन वाडप वा उणें जावप, मानेक सूज वा गांठ येवप, थंडी वा उश्णतायेचो त्रास जावप, मनोवृत्ती बदलप, चिंता उदासीनताय, मासीक पाळी अनियमीत जावप, केस पातळ जावप वा केस झडप आनी सातत्यान जिवाक थकवो येवप अशीं आसात. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे वतीन पणजे पाटोच्या संस्कृती भवनांत फाल्यां म्हळ्यार 26 ते 30 मजगतीं 10 ते 15 पिरायेच्या भुरग्यां खातीर छायाचित्रण कला ह्या विशयाचेर तांत्रीक तशेंच सृजनशील कार्यशाळा जातली. कार्यशाळेचो वेळ सकाळीं 10 ते दनपारां 12 मेरेन आसतलो. कॅमेरा आनी मोबायल फोटोग्राफी वापरपाचे आनी वेव्हारीक प्रशिक्षण दिवन फोटोग्राफीची वळख करून दिवपाचे संकल्पनेन ही कार्यशाळा जातली. कार्यशाळा 5 दीस चलतली. तातूंत वेगवेगळ्या घटकांचेर विशयवार फोटोशूट करतले. कार्यशाळेंत वांटो घेवपा खातीर 100 आनी नोंदणी फॉर्मा खातीर 10 रुपया शुल्क दवरला. 2009 उपरांत पयलेच खेपे नियोजीत तारखे पयलीं गोंयांत मॉन्सून पावला. हवामान खात्या कडल्यान ही माहिती मेळ्ळी. वर्सावळी प्रमाण मॉन्सून 5 ते 9 जून मेरेन पावता. अंदू केरळांत तो बेगीन पाविल्ल्यान गोंयांतूय तो बेगीन पावला. 4-5 दिसां सावन गोंयांत सेगीत पावस झडत आसा. ह्या पावसाक लागून जायते कडेन पडझडूय जाली. फुडले 4 दीस हवामान खात्यान पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हाका लागून पावसाचो नेट सेगीत उरतलो. पावसाचें उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवपाक लागलां. रस्त्याचेर तशेंच बाजारांनी उदक भरलां. तशेंच आयच्यान फुडले 5 दीस वादळ वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 1 मार्च ते 24 मेरेन राज्यांत 18.13 इंच मॉन्सूनपूर्व पावसाची नोंद जाल्ल्याची माहिती हवामान खात्यान दिल्या. फाटल्या 24 वरांनी काणकोणा सगळ्यांत चड म्हळ्यार 2.18 इंच पावसाची नोंद जाल्या, जाल्यार पणजी पोरणें गोंय म्हापशां 1 इंचा परस चड पावसाची नोंद जाल्या. फोंडें तालुक्यांत आशिल्ल्या 19 पंचायती तशेंच फोंडें नगरपालिका वाठारांत पावसाळ्या आदल्या कामाक नेट आयला. फोंडें नगरपालिकेच्या वट्ट 15 प्रभागांनी खळी उसपोवपाची कामां पुराय जायत आयल्यांत. तशेंच रस्त्यार येरादारीक आडखळ जावपी झाडां झोपां तशेंच रुखांच्यो खांद्यो मारून रस्ते मेकळे केल्यात. हमरस्त्या लागसल्ल्या कुणय मडकय बोरी कवळे शिरोड्या माड्डोळ वेलींग प्रियोळ भोम अडकोण आदी पंचायतींतल्या रस्त्या कुशीच्या खळयांनी पडिल्ली माती उसपोवन गटारां उदक सुरळीतपणान व्हांवपा खातीर मेकळी केल्यात. फोंडें तालुक्यांतल्या बेतोडा निरंकाल केरी सारक्या पंचायत वाठारांनी मॉन्सूनपूर्व कामां नेटान सुरू आसात. फुडले सप्तकांत ही कामां पुराय जातलीं असो अदमास तालुक्यांतल्या विविध पंचायतींच्या सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी उक्तायला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण माध्यमीक शिक्षकां खातीर तांक वाडोवपी प्रशिक्षण कार्यावळी खाला गोंय शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन माध्यमीक शाळांतल्या इंग्लीश भास शिक्षकां खातीर प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडल्या. भोपाळच्या प्रादेशीक शिक्षण मंडळाच्या आदारान ही प्रशिक्षण कार्यशाळा आभासी पद्दतीन जातली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. संवसारभरांतल्या आतंकवादा आड झुजपाक ऑपरेशन सिंदूरांतल्यान नवो आत्मविश्वास आनी उमेद मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले. गोंयची खाजण शेती पुनर्जिवीत करपा खातीर केंद्र सरकारान मजत करची अशी मागणी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत निती आयोगाचे बसकेंत केल्या. थायरॉयड दुयेंसा विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर तशेंच दुयेंसाचे निदान उर्बा दिवपा हेतान आयज संवसारभर जागतीक थायरॉयड दीस पाळटात. आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या वतीन फाल्यां सावन 30 मे मेरेन पणजेच्या संस्कृती भवनांत भुरग्यां खातीर छायाचित्रण कला विशयाचेर सृजनशील कार्यशाळा जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.